Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ukoliko ovo popodne provodite uz naš program, evo što možete čuti do 14 sati. Rezultati u oblasti vladavine prava nisu bili ograničenje za poziv u NATO, izjavio Marković. Radnici Kapa nezadovoljni socijalnim programom i prosječnom otpremninom od 14.000 eura. Ukrajinska policija saopštila da je većina proruskih separatista napustila Slavljansk. Duma donijela zakon o obavezi preseljenja svih internet servera u Rusiju. Tematski emisiju danas posvećujemo energiji. Upoznaćemo Ljubišu Nenezića, jednog od rijetkih Podgoričana koji je izgradio niskoenergetsku kuću.
Neki prosječan račun za utrošak električne energije u mojoj kući, koja nije baš ni mala i ima dosta ovako potrošača, iznosi oko 28 eura.
O tome da energetski interesi danas upravljaju ekonomijom i politikom uvjerit ćemo se na primjeru Hrvatske, koja je postala omiljeno odredište zvaničnika energetske industrije, ministar Ivan Vrdoljak.
Ako je kapital ovdje i istočni zapadni, da tako kažem kolokvijalno, mislim da će to doprinijeti i političkoj stabilizaciji.
Čućemo i kako energija upravlja globalnim procesima na primjeru Srbije, koja se našla u rascijepu između interesa Evropske unije i Rusije, novinarka Katarina Nenadović.
Očekujem da će ruska strana insistirati na tome da energetski sporazum po kojem su dobili niz privilegije ostanu na snazi i budu sačuvane, bez obzira što drugi deo sporazuma, to je Južni tok, već izvesno kasni, a pitanje je i da li će ga uopšte biti u ovim okolnostima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vladavina prava i rezultati Crne Gore u toj oblasti nisu niti su mogli biti ograničenje za poziv u NATO, izjavio ministar pravde Duško Marković za Pobjedu. Marković je kazao i da se nada da će u trećem pokušaju biti izabran vrhovni državni tužilac. Crnu Goru pritiskaju rokovi iz akcionih planova za poglavlja 23 i 24 koji se moraju ispuniti ako želimo da budemo ozbiljni partneri Evropske unije, poručio je Marković. Zaposleni u Kapu nisu zadovoljni socijalnim programom koji je usvojila vlada jer predviđa daleko niži iznos otpremnina od traženih, saopštila je predsjednica sindikata Sandra Obradović. Visina jedne otpremnine odgovara iznosu 5 do 6 zarada rukovodilaca koji trenutno rade u Kapu, kazala je Obradović agenciji Mina Biznis, uz podsjećanje da su zaposleni tražili da visina otpremnine bude 20.000 eura po radniku. U socijalnom programu koji je usvojila vlada visina otpremnina za višak zaposlenih u Kapu iznosit će od 6 do 18.000 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov izjavio je da je većina proruskih separatista sa svojom komandom napustila uporište u Slavljansku. Taj industrijski grad od 120.000 stanovnika militanti su zauzeli početkom aprila, a njihovo istjerivanje je za sada najveći uspjeh tromjesečnih napora ukrajinskih snaga na istoku zemlje. NATO i Rusija su istovremeno otpočeli pomorske vojne vježbe u Crnom moru. NATO je u zapadnom području te oblasti uključio brodove Sjedinjenih Američkih Država, Bugarske, Grčke, Rumunije i Turske, čije će vježbe trajati narednih 7 dana. Ruska crnomorska flota ima oko 20 brodova i isto toliko vojnih aviona, a njihove vojne vježbe trajeće do kraja jula. Pod pritiskom Zapada, Kijev, Moskva i proruski separatisti trebali bi danas održati pregovore kojima je cilj okončanje krize na istoku Ukrajine. Predsjednik Petro Porošenko predložio je sastanak kontakt grupe, no pojedinosti o sastanku za sada nisu objavljene. U medijima se spominju Donjecki i glavni grad Bjelorusije, Minsk, koji bi navodno odgovarao objema stranama. Najmanje 400 cisterni sa gorivom međunarodnih vojnih snaga je u plamenu nadomak Kabula, a strahuje se da ima žrtava u požaru za koji su talibani preuzeli odgovornost. Oni su saopštili da su zapalili zalihe goriva stranih trupa i da se radi o taktičkom napadu. Radnik njemačke obavještajne službe špionirao je za Sjedinjene Američke Države, a izvori iz istrage tvrde da je za preko 200 dokumenata dobio oko 25.000 eura. Njemački izvori prenose da su se špijunski podaci uglavnom odnosili na tok istrage o prisluškivanju koje su američki obavještajci sprovodili u Njemačkoj, uključujući i kancelarku Angelu Merkel. Kako se saznaje, riječ je o muškarcu koji nije bio visoko rangirani obavještajac i sam je ponudio usluge Sjedinjenim Američkim Državama. Moldavski savjet za televiziju suspendovao je licencu ruskog kanala Rusija 24 i odredio sankcije za 4 moldavska novinara. Obrazloženje savjeta je da taj program nije omogućavao pluralizam stavova tokom informativnog programa, posebno o krizi u Ukrajini. Ovakvu mjeru je kritikovalo Moskovsko novinarsko udruženje, a Ministarstvo vanjskih poslova Rusije je ocijenilo da će potez savjeta narušiti rusko-moldavske odnose. Ruski parlament je usvojio zakon kojim se zahtijeva čuvanje internet podataka o ruskim građanima, kao i premještanje servera internet kompanija u Rusiju do 2016. godine. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin ranije nazvao internet projektom CIE, novim zakonima se predviđa i da svi blogovi koji imaju dnevno više od 3000 posjetilaca moraju da budu podvrgnuti nadgledanju, a mogu biti i ukinuti bez sudskog naloga.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ko treba upravljati glavnim gradom u vakumu između izbora i ustoličenja novog gradonačelnika? Zašto se ne nazire kraj afere Informer? Kakvi su učinci dvogodišnjeg pregovaranja o pridruživanju Europskoj uniji? Te zašto bi za razliku od vremena Drugog svjetskog rata neki danas rado bili Nijemci? To su pitanja na koje smo tražili odgovore proteklih dana, a sumirali smo ih u pregledu sedmice. Podgorica još nema izvršnu vlast, a nije izvjesno da će do jeseni dobiti novog gradonačelnika jer političke partije nisu ni počele pregovore o formiranju nove vlasti. Nakon što su iz opozicije prozvali bivšeg gradonačelnika Miomira Mugošu da nezakonito obavlja tu funkciju iako mu je prestao mandat, potražili smo mišljenje pravnika, profesor Đorđe Blažić.
Zamjenik gradonačelnika nastavlja da obavlja svoju funkciju sve do izbora novog gradonačelnika. Ono što se sigurno ne može tumačiti ni na koji način, ako će pravo da se primjenjuje, a to je da može postojati blokada izvršne funkcije. Dakle, nema blokade izvršne funkcije.
Dilema u Podgorici otklonio je MUP. Kontinuitet u ostvarivanju izvršne vlasti u glavnom gradu obezbjeđuje se tako što do izbora novog gradonačelnika tu funkciju obavlja njegov zamjenik, saopštio je MUP povodom zahtjeva glavnog administratora Podgorice. Suđenje za napad na redakciju Vijesti, koji se desio krajem prošle godine, odloženo je na neodređeno vrijeme zbog zahtjeva za izuzeće tužioca Saše Čađenovića. Za postavljanje eksploziva pod prozor glavnog urednika lista sudi se Marku Šofrancu i Nemanji Vukmiroviću, advokata optuženog Vukmirovića Branislav Lutovac.
Samo da napomenem jednu činjenicu. Moj branjenik, Nemanja Vukmirović, optužen je i za nedozvoljeno držanje oružja eksplozivnih materija, a pretresom njegove kuće nije nađeno ni oružje, ni eksplozivne materije.
Na medijskoj sceni Crne Gore jedan od najvećih problema su napadi na novinare i medijske kuće, saopštila je tokom boravka u Podgorici i razgovora sa predstavnicima vlasti, medija i civilnog sektora, predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović.
Treba da dobijemo rezultate i treba da počnemo dobivati informacije o tome da su slučajevi riješeni i ne samo o tome ko su izvršioci, nego ko su naredbodavci, ko su oni koji su naredili da se novinari tuku, da se napadaju medijske kuće. Sve dok ne dođemo u tu fazu, mislim da ne možemo razgovarati o poboljšanju situacije u medijima u Crnoj Gori.
Aferu Informer Mijatović svrstava van zone slobode medija i kaže da je riječ o kršenju ljudskih prava.
Zgrožena sam i ne mogu da vjerujem da je to nešto što Crna Gora prihvata kao država i kao društvo i nadam se da će se samo čuti osude ovakvog novinarstva, ako se uopšte može i nazvati novinarstvom.
Nakon svega DPS traži parlamentarnu istragu cijelog slučaja. Poslanik Zoran Jelić.
Naš cilj da se utvrdi istina. Znate, ne možete objavljivati nešto ako nije istina, to je prva stvar. A drugo, ako se utvrdi istina da je istaknuti predstavnik evo sektora koji sarađuje sa predstavnicima Europe, Europske komisije i tako dalje, onda je to drugo pitanje. Da li ima kapaciteta i da li ima prava da zbog takvog svog ponašanja može da bude ravnopravan partner kako skupštine, tako i mnogih međunarodnih institucija.
Goran Danilović je iz Demokratskog fronta.
Nemam ni jednu riječ razumijevanja za kolegu koji pokreće ovu inicijativu na ovaj način, uprkos svemu što se dogodilo i svim osudama cijele javnosti u Crnoj Gori izuzev EPS funkcionera. Skoro da je skandalozno, a rekao bih ipak prije da je providno.
Ove sedmice smo sumirali učinke dvogodišnjeg pregovaranja o pridruživanju Europskoj uniji. Iako je do sada otvoreno 12 pregovaračkih poglavlja, taj broj ne govori mnogo o suštinskim promjenama koje je sprovelo crnogorsko društvo. Ipak glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović smatra da taj učinak dokazuje da je u proteklom periodu dobro rađeno.
To što smo uspjeli otvoriti trećinu poglavlja je veliki uspjeh, ali to ne znači da tu stajemo. Mi trenutno radimo na 11 novih poglavlja, pripremamo pregovaračke pozicije.
Za predsjednika Skupštinskog odbora za europske integracije Slavena Radunovića u glavnim poglavljima nije ostvaren napredak, a to su vladavina prava, sloboda medija i poštovanje ljudskih prava.
U dva poglavlja koja su najvažnija i za građane Crne Gore i za Europsku komisiju, a to su 23 i 24, ne da nije načinjen napredak, nego strah me da novim epizodama afere Snimak da smo napravili i korak nazad.
Osim u poglavljima 23 i 24, predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da najviše izazova Crnu Goru očekuje u poglavljima kao što su ona koja tretiraju poljoprivredu, ekologiju, konkurenciju, državnu pomoć, a najveći problem vidi u nedostatku administrativnih kapaciteta.
Nažalost, nije urađeno mnogo u vezi sa pitanjem podizanja administrativnih kapaciteta, a ne može se reći ni da je reforma državne uprave išla kako treba, jer evo, priprema se nova, a ni stara nije skoro započeta.
Crnogorska pravoslavna crkva je na Cetinju organizovala narodni zbor sa kojeg je još jednom pozvala državne institucije da omoguće vraćanje crkvene imovine u vlasništvo države, da se pokrenu krivični postupci protiv odgovornih za upis imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu, te da se podnište odluke Podgoričke skupštine iz 1918. Stevo Vučenić iz Savita Mitropolije.
Posljednje osobito neke od 96. godine vlasti su nezakonito upisane na Srpsku crkvu 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta i većinu od 600 crkvi manastira. A ona se sad zalaže čak da se na njenu ime upišu ukupno 50 kvadratnih kilometara oduzeto nakon drugog svjetskog rata pojedinačnim crkvama, manastirima i tako dalje pravilnicima. Nažalost, u tome je javno i tajno podržava državna administracija koja je omogućila taj status na našoj teritoriji koji ne podliže zakonima ove zemlje.
Pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve Željko Tomović kaže da su brojni primjeri čutanja države na, kako tvrdi, diskriminatorski odnos prema toj crkvi.
Više puta se Crnogorska pravoslavna crkva obraćala nadležnim organima, međutim nešto nevjerovatno, ali istinito, da država sa svoje strane jednostavno prećutkuje jedno masovno kršenje ljudskih prava vjernicima Crnogorske crkve. Zna se istorijski što je Crnogorska crkva, zna se kolika je zasluga za samo stvaranje državnosti Crne Gore i svijesti o značaju državnosti Crne Gore vjekovima ga je čuvala. Mi smo sad imali izjavu prije neki dan ministra pravde Srbije Selaković, koji to pripisuje Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, da niko od državnih organa Crne Gore nije na to odgovorio. Tačno je da je Mitropolija itekako značajna za državnost Crne Gore, ali ne Mitropolije Srpske crkve, nego Mitropolije Crnogorske crkve. I niko od državnih organa neće da odgovori na to pitanje.
I ove sedmice dali smo mikrofon sugrađanima, ovog puta povodom obilježavanja Dana borca s pitanjem ko su danas borci za Crnu Goru. Zoran Marković Zonjo iz organizacije The Books of Knjige sumnja da bi se borcima protiv fašizma svidjela današnja Crna Gora.
Sumnjam da bi im se svidjelo što bi vidjeli. Obogaćena politička elita, uništene fabrike, iznevjerene tekovine, riječi socijalizam iza koje mnogi sad se uspješno kriju. E sad, vjerujem da bi se tim našim napaćenim ratnicima iz prošlosti mnogo svidjeli pametni telefoni i Facebook, ali bojim se da im to ne bi baš popravilo sliku naše sadašnjosti. Nekad smo se igrali partizana i Njemaca i svi smo htjeli da budemo prli i tihi, a ja danas želim da budem Njemac, jer oni ne lažu, ne varaju, ne kradu, rade i da vam pravo kažem, sa njima nemam problem nerealizovanih faktura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon pregleda sedmice slijedi tematski dio emisije. Energija je odavno postala upravljač ekonomskih i političkih tokova, što je vidljivo na primjeru Hrvatske, koja je zbog INA-e postala često odredište ruskih i američkih predstavnika energetske industrije, ili na primjeru Srbije, koja je zbog Južnog toka postala globalno čvorište energetsko-političkih interesa. O svemu tome u nastavku emisije, no najprije čujmo kako čiste obnovljive energije mogu smanjiti troškove, a povećati komfor u našoj svakodnevici. Naš gost je jedan od rijetkih Podgoričana koji je izgradio niskoenergetsku kuću, Ljubiša Nenezić. Iako imamo prednost mediteranskih 2500 sunčanih sati na jugu i oko 2000 u srednjem dijelu Crne Gore, koristi ove energije prepoznaje tek mali broj ljudi. Vi ste to pokazali gradnjom jedne od rijetkih niskoenergetskih kuća u Podgorici. Tu su izolacioni zidovi, krov, termokamin, grijanje sanitarne vode i mnogi drugi sistemi koji omogućavaju energetsku uštedu. Pitanje koje će se nametnuti sada mnogima koji nas slušaju je koliki je vaš račun za struju?
Pa neki prosječan račun za utrošak električne energije u mojoj kući, koja nije baš i mala i ima dosta ovako potrošača, iznosi oko 28 eura. Znači to je prosječna potrošnja na nivou čitave godine, ne samo u ljetnim periodu kada koristimo više solarnu energiju, nego u toku cijele godine. Uz jednu napomenu da smo u kući podigli standard i nivo života, jer pitanje energetske efikasnosti nije samo puka ušteda u troškovima za energiju, nego podrazumijeva i povećanje standarda i kvaliteta života u niskoenergetskim objektima.
Jedan od razloga za nedovoljno korištenje solarne energije u našim domovima je svakako potreba investiranja koje se ne vraća preko noći. Koliko četvoročlana porodica treba uložiti novca u prosječan sistem za dobijanje tople vode i za koje vrijeme se investicija isplaćuje?
Pa uglavnom postoje dva sistema, tako da imamo termosifonske sisteme koji su mnogo jeftiniji i pumpne sisteme koji su nešto skuplji. Kažem, za te termosifonske sisteme ta investicija bi se kretala negdje oko 1000 eura do možda nekih 1200-300 eura, a za pumpne sisteme otprilike nekih 2500 do pa čak i 3000 eura. Povrat se kreće od nekih 5 do 7-8 godina, s tim što ovi sistemi imaju vijek trajanja otprilike nekih 30 godina.
Benefiti su značajni. Zašto je onda interesovanje za ovakve sisteme izuzetno malo u Crnoj Gori? Imali smo primjer projekta kojim je vlada omogućavala beskamatne kredite, pa je interesovanje građana bilo izuzetno malo. Gdje vidite uzroke?
Pa više je uzroka. Kod već sagrađenih objekata treba raditi dosta na probijanju zidova, zatim nedostatak prostora za smještaj bojlera, neadekvatni krovovi i tako dalje. Znači to nije u samoj izgradnji kuća nije predviđeno. Drugi problem koji su možda i značajnije, što smo u jednom periodu imali električnu energiju kao socijalnu kategoriju, pa su cijene električne energije u Crnoj Gori bile dosta niske, odnosno relativno niske. Zatim imali smo slučaj da kod individualnih objekata smo imali izraženu krađu električne energije. Zatim ljudi su dosta slabo bili informisani. Jedan od razloga je i to što država nije stimulisala građane da štede energiju. I pored toga što znamo da u Crnoj Gori je intenzitet objekata kad se tiče potrošnje svih vrsta energije i do 5 puta veći nego u zemljama Evropske unije, i da bi povećanje ušteda u tom sektoru značilo maltene izgradnju jednog većeg energetskog objekta. Znači ako bismo smanjili tu potrošnju, imali bi kao da smo izgradili jedan veliki energetski objekat.
Kako je vaše objašnjenje zašto se veliki sistemi poput hotela na primjer i dalje grade u našoj zemlji bez solarnih kolektora, kada prosta računica govori o njihovoj isplativosti? Podsjetit ću da su već turističko naselje Slovenska plaža u Budvi nakon zemljotresa 1979. Slovenci projektovali za upotrebu solarnih kolektora. Oni se međutim do dana danas ne koriste.
Pa ne samo u turističkoj privredi, nego i u zgradama. Imamo jedan primjer jedne solarne zgrade u Podgorici koje je loše izvedeno, nije se održavalo, znači potpuno pogrešan pristup, i takvi primjeri su doveli do toga da u Crnoj Gori vlada jedno mišljenje da je to neisplativo, da ne daje efekte i da nije racionalno u to ulagati. Ušteda je svakako velika, jer moramo biti svjesni da tamo gdje su velike potrošnje tople vode, sistemi se mnogo, mnogo brže isplaćuju. Zato su ovi sistemi izuzetno povoljni u turističkoj privredi, studentski domovi, domovi starih, zatim sportski objekti i u industriji gdje se koriste velike količine tople vode.
Govorili smo samo o dijelu mogućnosti koje pruža solarna energija. Kako to rade drugi? Kako solarnu energiju koriste u Europi, na primjer?
Pa evo da izuzmemo ovaj mediteranski pojas gdje je korištenje izuzetno prisutno od Španije, pa Grčka, Izrael i tako dalje. Imamo i primjere srednjeevropskih zemalja kao što su Austrija, Njemačka, Slovačka u zadnje vrijeme i Češka, gdje imamo više ugrađenih kolektora na objektima nego možda u ovom mediteranskom dijelu. A tamo su mnogo veće učešće države, odnosno stimulacija građana da rade na povećanju energetske efikasnosti. Stimulacije u vidu umanjenja poreza, zatim umanjenja komunalnih naknada i tako dalje. Kod nas su bili neki, da kažem, pokušaj konkretno u Podgorici da se umanjuje naknada za komunalno opremanje zemljišta prilikom izgradnje objekta za 120 eura po ugrađenom kolektoru, ne na objekat nego samo na kolektore koje treba ugraditi. Po nekim mojim saznanjima vrlo malo građana je koristilo tu mogućnost, a i oni koji su je koristili nisam baš siguran da su ugradili kolektore iako su imali to u projektima.
Naš gost je bio vlasnik niskoenergetske kuće Ljubiša Nenezić.
Slobodna Evropa.org.
Čuli smo kako na individualnom nivou možemo iskoristiti benefite čiste i obnovljive energije sunca, a kako se zbog energenata prelamaju ekonomski i politički interesi u regionu, čućemo najprije na primjeru Hrvatske, koja je posljednjih sedmica omiljeno odredište američkih i ruskih predstavnika energetskog sektora. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Niz dešavanja u hrvatskoj energetici posljednjih dana. Presuda bivšem premijeru Ivi Sanaderu da je za 10 milijuna eura mita uredio da hrvatska vlada prepusti sva upravljačka prava u naftnoj kompaniji INA suvlasnicima mađarskoj kompaniji MOL, iako im njihov vlasnički udio to ne omogućuje, postala je pravomoćna. Zatim najava pa odgoda posjete Hrvatskoj prvog čovjeka ruskog energetskog giganta Gazproma Alekseja Millera, pa po treći put u godinu dana posjet Hrvatskoj zamjenika pomoćnika državnog tajnika za energetsku diplomaciju Sjedinjenih Država Amosa Hochsteina. On je ponudio američku pomoć u izgradnji terminala za ukapljeni plin na Krku uz već izraženi američki interes za istraživanjem plina u Jadranskom podmorju. Hrvatska ima veliku mogućnost da postane regionalni lider u području energetske sigurnosti ne samo za sebe, već za cijelu regiju. Energetska samostalnost regije koju spominju Amerikanci i hrvatski je primarni nacionalni interes, ocjenjuje u izjavi za naš radio energetski stručnjak profesor Rudarsko-naftno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu Igor Dekanić.
Zašto Hrvatska ne bi sama postala energetskog čvorišta na jugu Europe, a ne orijentirala se recimo na dobavu energije iz Slovačke, a dobava energije iz Slovačke je dobava energije iz Rusije, jer odakle Slovačka može nabaviti energiju jedinu iz Rusije.
Prema tome, naglašava profesor Dekanić, to su osnove zajedničkog hrvatskog i američkog interesa.
I hrvatski primarni interes bi tu bio zapravo da američke energetske kompanije ulože u hrvatske energetske sektore, prije svega u istraživanje i proizvodnju ugljikovodika na južnom i srednjem Jadranu, za što američke tvrtke imaju tehnologiju, i u izgradnju LNG terminala, za što također Amerikanci imaju tehnologiju.
Prvi čovjek Gazproma, Alekseja Miller, dolazi sljedećeg tjedna u Hrvatsku, također ne po prvi puta. Povodom medijskih špekulacija kako će se hrvatski energetski kolač podijeliti tako da Amerikanci dobiju LNG terminal i istraživanje podmorja, a Rusi istraživanje u Slavoniji, ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak kazuje kako ne može prejudicirati rezultate natječaja, ali da bi prisutnost i jednih i drugih bila dobra za hrvatsku ekonomiju i za hrvatsku tehnologiju, ali i za stabilnost.
Potpuno iskreno, mislim da je dobro da su svi ovdje. Energetika je jedan od velikih stabilizatora i političkih. Ako je kapital ovdje i istočni i zapadni, da tako kažem, kolokvijalno, mislim da će to doprinijeti i političkoj stabilizaciji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Idemo do Srbije. Uoči odlaska srpskog premijera Aleksandra Vučića u Moskvu, poznavaoci tamošnjih prilika kažu da će osim političkih tema o odnosu Srbije prema Rusiji i Evropskoj uniji zasigurno među najvažnijima biti i ona o izgradnji Južnog toka. Detaljnije Miloš Teodorović.
Da li će ruski predsjednik Vladimir Putin i premijer Dmitrij Medvedev, koji će po zvaničnoj najavi lično ugostiti predsjednika vlade Srbije, baš ovog puta zatražiti obrt u srpskom stavu? Nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi, Jelica Kurjak, upozorava da se ne bi trebalo držati crno-bele perspektive.
To može da izgleda sada tako da Rusija ne želi da Srbija eksplicitnije kaže da je za očuvanje celovitosti Ukrajine i tako dalje, a Evropska unija očekuje od Srbije da približi stavove.
Približavanje stavova sa Evropskom unijom u krajnjem slučaju bi značilo i da Beograd primeni briselske sankcije prema Rusiji.
To ne znači da eksplicite Srbija sa treba da kaže mi smo za to, to i to i tako dalje, što se apsolutno podudara sa stavom Evropske unije, ali da će se očekivati od Srbije da bliže malo određenije kaže, s tim da niko od nje neće postavljam tražiti da uvodi sankcije, to će verovatno biti.
Na drugoj strani, ukoliko bi se pokušavao definisati budući interes Rusije prema Srbiji, naša sagovornica navodi da...
Treba imati u vidu da Srbija predsedava sljedeće godine OEPS-om i Rusija je svakako vrlo zainteresovana da Ukrajina ne bude na jedan negativan način permanentna tema zasedanja sednica OEPS-a ili sami kao EPS-a i tako dalje.
Čas na jednu, čas na drugu stranu, a da se pri tome ne zaustavi ni tamo, ni ovamo. Čini se da to klackanje nije bilo poremećeno čak ni kada su padale teže konstatacije poput ove šefa diplomatije Ivice Dačića.
Nama zameraju odnos sa Ruskom federacijom, a Francuska prodaje ratne brodove Rusiji i to jedan od njih se zove Sevastopol. E pa znate, to ne može tako sa Srbijom.
Ili još oštriji nastupi premijera Vučića koji je u jednom trenutku istupio sa tezom da se iza optužbi za medijsku cenzuru u Srbiji krije upravo nezadovoljstvo zbog srpskog odnosa prema rusko-ukrajinskoj krizi.
Nekima smeta činjenica da nećemo da uvodimo sankcije Rusiji. Ako je to problem? Pa kažite nam da je to problem. Nemojte da izmišljate da je neko skidao negde nekakav sajt u kojem pojma nemam, ne znam o čemu pričate.
Tolika strast u određivanju stava prema Ukrajini mogla bi se pokazati kao uludo trošenje političke energije.
Mislim da je Ukrajina samo, da kažem, jedna fasada i da mi tu nismo, da tako kažem, presudni oko tog pitanja, niti naša podrška Rusiji tu ima presudan značaj.
Upozorava novinarka nedeljnika NIN Katarina Preradović. Ona podlači da onog dana kada Vučić bude i primljen u kabinetima Putina i Medvedeva, njihov fokus može lako biti usmeren ne na istok, već na jug Evrope.
Mislim da je trenutno Južni tok prva i najvažnija tema za rusku stranu.
Trenutno i najupitniji. Naime, zahtjeva Evropske unije da se regulativa o distribuciji gasa uskladi sa evropskom, čime bi se onemogućio i Gazpromov monopol na promet gasa, za sada se prelama u Bugarskoj. Ova članica unije je izložena istim zahtjevima kao i sama Srbija, a ukoliko su pravo oni koji ponavljaju da je u središtu svake diskusije, pa i ove koje pred Vučićem u Moskvi, čist i samo profit, onda je verovatno da će Rusija na svojim zahtjevima insistirati jednako uporno koliko i Brisel, kako napominje Katarina Preradović.
Možda čak i na nekakvom početku radova, iako bi oni bez isto takvog početka u Bugarskoj bili sasvim besmisleni i naravno ne očekujem da će naša strana tako lako na to pristati. Uz to očekujem da će ruska strana insistirati na tome da energetski sporazum po kojem su dobili niz privilegije da rudnu rentu plaćaju samo 3% u Srbiji do 2035. godine, dakle da sve te privilegije ostanu na snazi i budu sačuvane bez obzira što drugi deo sporazuma, to je Južni tok, već izvesno kasni, a pitanje je i da li će ga uopšte biti u ovim okolnostima.
Vučić bi mogao, na primjer, navodi naša sagovornica, pokrenuti pitanje rudne rente od 3%. Zato postoji valjan razlog jer renta za isto u samoj Rusiji iznosi 22%. No iz energetskog sektora isplivavaju dodatna pitanja koja pritiskaju dve strane, a ona bi se mogla ticati i Elektroprivrede Srbije.
Pošto se sve češće čuje da se u skladu sa najavom vlade da se ide u privatizaciju EPS-a, pojavlja više zainteresovanih strana. Nemački RWE ima otvorene pretenzije na to, ali se čuje da se i ruske firme državne interesuju za manjinski paket EPS-a.
Dalje bi bilo predaleko ukazivati na rizike od mogućnosti da se posrtanja na energetskom terenu preliju na političku sferu. To bi pak moglo značiti dovođenje u pitanje srpske neutralnosti u odnosu na evropsko pitanje broj 1. Reč je o poziciji koja je pod stalnim preispitivanjem, iako je, kako kaže Jelica Kurjak, nejasno koliko je sama formulacija precizna.
Ako je Srbija rekla da neće uvesti sankcije Rusiji, onda je to već jasan stav. Ako je Srbija rekla da je za očuvanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, onda je i to jasan stav.
Ali upravo to zvuči kao ako ne zaista balans, onda pokušaj balansiranja.
Upravo i tu će ili prevagnuti ili će u jednom momentu biti neke nijanse na jednu ili na drugu stranu. Naravno, ti pritisci s jedne i s druge strane. Zapravo su upravo na liniji jednog finog pozicioniranja nekoga ko sutra će predsjedavati OEPS-om.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo subotnje popodne u Crnoj Gori je sunčano i toplo sa najvišom temperaturom do 35 Celzijusa, more je sa prosječnih 25 stepeni, idealno za osvježenje, pa uživajte i za nas. Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević vam žele dug i topao vikend.